galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa khamiis bisha maars, waa 8 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo big boga v o a somali.com. idaacaddeena galabta waxaa wadajir halkan idinkaga daadiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah madaxweynaha somaliland muuse biix cabdi oo ka hadlay heshiiska uu muranku ka taagan yahay ee dekedda berbera ee ay dhowaan kala seexdeen etoobiya, somaliland iyo shirkadda db world.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan doorka dumarka siyaasadda iyo arrimaha bulshada maalinta caalamiga ah ee haweenka ee maanta dunida laga xusayo.
caqabadaha hortaagan kow waxa ah horta dhaqankii caaqiladii rag bay soo dooranayaan, dumarkii ma dooranayaan. markay inan iyo inan candidate u tagaan ay ninkii doorbidayaan, waxa weeyaan caqabada koowaad waa taa dhaqanka ee muxuu ahaa dimuqraadiyadeenina looga doorbiday raggii.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyarada soomaalida ee musaafuriska sugaya oo ka cabanaya xaaladaha xabsiyada ay ku jiraan ee dalkan Maraykanka.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
qaramada midoobay iyo hay-adda lanqayrta cas ayaa sheegay in gaadiid siday gargaar iyo raashin loo waday dad ku go-doonsan deegaanka quuta ee suuriya aan la gaarsiin halkii loogu talagalay maanta oo khamiis ah. sababta keentay in gurmadkaasi uu dadkii u baahnaa gaari waayo ayaa lagu sheegay halis dhinaca ammaanka ah. bariga quuta ayaa ah meel ay ku go-doomeen dad badan iyada oo ay halkaasi duqaynayaan ciidamada suuriya oo taageero ka helaya ruushka. 64 baabuur oo kuwa xamuulka qaadaa oo raashin iyo gargaar u waday dadkaasi ayaa isniintii gaaray qaybo kooban oo ka mid a deegaanka bariga quuta, laakiin sida qaramada midoobay ay sheegtay raashin loo waday dad gaadhaya 72,000 oo qof ayay suurtageli weyday in la gaarsiiyo halkii loogu talagalay.
dibadbaxyo isugu jira dabaaldeg iyo dalabaad ay haweenka caalamka dhigayaan ayaa maanta ka dhacaya daafaha adduunka. haweenka ayaa u dabaaldegaya maalinta haweenka, halka ay islamarkaana dalbanayaan in la dhammeeyo xadgudubyada haweenka lagula kaco oo ay ka mid yihiin jirdilka, takoorka iyo faa'iideysiga ay haweenku wajahaan. manila, caasimada dalka Filibiin, ayaa waxaa isugu soo baxay kumanaan haweena oo xiran funaanado laba midab ka kooban, iyaga oo ka cabanaya dil lagula kacay dad gaaraya 4,000 oo qof oo intii uu xilka hayay madaxweynaha dalkaasi Rodrigo Duterte. hay-adaha xuquuqda aadanaha oo u dooda ayaa maanta madaxweynaha dalkaasi ku eedeeyey siyaasaddiisa xagjirka ee ku aadan laynta dadka ka ganacsada maandooriyayaasha oo ay booliisku u dilaan siyaasaddiisa xagjirka ah ee uu ku dalbanayo in la laayo dadka maandooriyaasha ka ganacsado. caasimada Kuuriyada Koonfureedna, haweenka dalkaasi ayaa mudaharaad maanta ay magaalada Seoul u isticmaalayeen inay ku taageeraan dhaqdhaqaaqa haweenka Maraykanka ee loogu magacdaray anigana ama afka qalaad lagu yiraahdo me too ee ay haweenka dalkaasi ku soo bandhigeen galmada sanduulaha ee haweenka lagula dhaqmo marka ay shaqeynayaan ama shaqadoonka yihiin. dhaqdhaqaaqan anigana ayaa ku faafay caalamka geesihiisa kadib markii ay haweeney caana oo ah kana shaqeysa xeer ilaalinta Maraykanka ay sheegtay in habdhaqankaas lagula dhaqmay hadda ka hor.
duqayn dhinaca cirka oo loo malaynaya in Maraykanku fuliyey ayaa waqooyi bari Afghanistan ku burburisay xero ay leedahay Taalibaan oo lagu tababaro dadka isqarxiya. dowladda Afghanistan ayaa xaqiijisay dhacdadan, hase ahaatee ma bixin faahfaahin dheeraad ah. weerarkan ayaa shalay ka dhacay gobolka Kunaar ee dalka Afghanistan una dhow xadka uu la wadaago Pakistan. wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 15 qof ay weerarkaasi ku dhinteen, laakiin wasaaraddu ay ka gaabsatay inay xaqiijiso in diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee maraykanku ay weerarkaasi fuliyeen. afhayeenu hadlay isbahaysiga neto ayaa v o eda u sheegay inaanay ka warqabin weerarkaasi. ilo wareedyo ka mid ah sirdoonka Pakistan ayaa sheegaya in weerarkan ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Maraykanka, islamarkaana ay ku dhinteen 22 argagixiso ah oo uu ku jiro madaxa tababarada ismidaaminta ee xeradaasi iyo wiil u dhalay hogaamiyaha Taalibaan Mulla Fazlullah.
laba ergey oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed ayaa u socdaalay dalka Maraykanka si ay madaxweyne Donald Trump ugu faahfaahiyaan wadahadalada nukleerka ee dhexmaray labada Kuuriya. John Eun-yong oo ah madaxa xafiiska amniga qaranka ayaa maanta u ambabaxay Washington, waxaana socdaalkiisa ku weheliyey madaxa sirdoonka qaranka Kuuriyada Koonfureed Sung Hung. Jong iyo Hung ayaa la filayaa inay socdaalkooda Maraykanka ay warbixin ku siiyaan wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson iyo la taliyaha amniga qaranka Mike Master. sida laga soo xigtay Jang, madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa si lama filaana u soo jeediyey inuu hakinayo tijaabooyinka hubka nukleerka iyo gantaalaha ridada dheer ee xambaara qaaradahana isaga goosha, waxa uuna ku xiray shuruud ah in la damaanad qaado amniga dalkiisa. labada Kuuriye ee colka ah ayaa ku ballansan inay wadahadal isugu yimaadaan bisha Abriil.
kalab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay heshiiska dekedda Berbera ee shirkadda DP World oo ay Itoobiyana qaybta ka tahay, waxaana sida ay dowladda Soomaaliya uga hadashay ku tilmaamay sida uu hadalka u dhigay dagaal ka dhan ah Soomaaliland. madaxweyne Muuse Biixi ayaa sheegay in heshiiskaasi iyo heshiisyo badan oo kaleba lagu gelayay dekedda Berbera. wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
madaxweyne Biixi oo maanta ka hadlayay munaasabadda xuska maalinta caalamiga ee haweenka ee 8 March oo lagu qabtay Hargeysa, waxa ay hadalladiisu badnaayeen dib u milicsi la xidhiidha dhacdooyin ku saabsan kuwii lasoo maray ilaa sanadkii 1960. madaxweynaha oo ka hadlayay maanta hadal dhowaan ka soo yeedhay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku saabsan heshiiskii dhowaan ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta ee dekedda Berbera ayaa waxa hadalladiisi ka mid ahaa:
waxaa ka soo baxay arrintii huursanay ee dadka inta badan hormada weyn ee ahaa dowladda Muqdisho ka dhisan laga soo bilaabatay Aadan Cabdi ilaa taa maanta farmaajo cadliga iyo falsafada ay qabaan iyo halka ay u hindisoonayaan iyo Soomaaliland halka ay joogto iyo waxa ka hilaaya maaha inaan weli isu dhoweyn oo la isbadhaasan yahay oo walba la isu hayay. waxa ay noo sheegay wiilka dhalinyarada lagu jiyankaa warlaa lagu yar bata kastaa wada hadasha ayaa leh arrintan maanta aad ka hashay waxa ka bilaabantay oo cadaawadda maanta aad muujisay iyo waxaad ku dhawaaqday ee tiri Soomaaliland ma jirto anaa xukuma Berbera anaa ka taliya heshiiska la galay lama geli karo.
madaxweyne Biixi waxa kale uu hadalka dowladda Soomaaliya ka soo yeedhay uu ku tilmaamay sida uu hadalka u yidhi mid ka ciyeel lad, waxaanu ku sheegay mid ka dhanaa Soomaaliland.
kumay iimaan xorriyadda iyo saxaafadda ay dowladaha ee Soomaaliya gashay sheeko balaleyn iyo hadal iyo baryo dhiigga la furanbay ku tidi maanta rasmi ayaa lagu hayaa dhayar baa u tiri adiga dhayar bay kaa ahayd faanfaan bay kaa ahayd
dhowaan ayay ahayd markii magaalada Dubai lagu ka saxeexay heshiis saddex geesooda oo dhex maray Soomaaliland. dowladda Itoobiya iyo sidoo kale shirkadda DP World kaasoo la xidhiidha maalgashiga dekedda Berbera saamiga saddexda dhinaca kale heliyeen heshiiskan sida ku xusan ayaa dowladda Itoobiya waxay helaysaa 19%, halka shirkadda DP World ayna helayso 19%, iyadoo Soomaaliland ay leedahay 30%. heshiiskaasi ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo waqtiga heshiisku dhacayay ku sugnaa Dubai, waxaanu markii Muqdisho ku laabtay ku tilmaamay mid aanay aqbalayn, islamarkaana wuxuu xusaynaa inay dowlad federaal ahaan iyagu aanay waxba kala socon. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. bishii diseembar ee sanadkii tegay 2017 waxaa indhaha caalamka soo jiitay sheeko ku saabsanayd 92 soomaali ah oo maraykanka laga musaafuriyey oo diyaaraddii waday ee ku degtay dalka senegal kadib loogu soo celiyey maraykanka. diyaaradda ayaa lasoo noqotay dadkii saaraa ee sheegay in si ka baxsan bini-aadanimada loola dhaqmay intii ay safarka ku jireen. haatan dhallinyaro kale oo 50 ka badan oo soomaali ah oo ku xiran xabsi la yiraahdo coastal band oo ku yaala meel ku dhow gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa ka cabanaya dhibaato ku haysa xabsiga iyo iyadoo marba xabsi loo wareejinayo. mid ka mid a dhallinyarada oo la yiraahdo fagaas saalax oo v o eda xabsigaasi kala soo xiriiray ayaa u warramay wariyaheenna maxamed colaad xasan.
waxaan ku jirnaa 54 ilaa 60 soomaali ah, shan ama adiga ilaa 20 ama dhowr iyo 20 maraykanka gudihiisa laga soo qabtay. inta kalena waa niman dhallinyaro oo 20 jiraa, hal oday oo ku jiro ilaa 2 sano in ku dhawaada ku jiraan detentionada ay baalkii ice ku jiraan oo xuduudka kasoo tallaabay mexico. ilaa 2 sano nimankan meesha waa ku dhibtoon yihiin, qaarkood kaysas maxkamadaha u socdo. safaaradda soomaalidana waxay u samaysay travel documentiyo ayagoo xataa aanan xaqiijin nimankan inay soomaali ay yihiin, ayagoo u fududeynaya ice in nimankan la tarxiilo. annaga wax kale ma rabna ama in maaragtay nala wado waddankeenna nala geeyo ama in maaragtay dibadda nala soo saara. 3 habeen 4 habeen ba diyaarada nala saaraa, detention kaloo state kale ku yaalaa nala geeyaa, ama michigan ama texas ama arizona ama louisiana ama minnesota, maalinba meelaa nala geeyaa. hadda laba beri ka hor waxaa nalaga keenay el paso texas, hadda waxaan joognaa coastal bend oo corpus christi adkeeda ah. hadda waxay leeyihiin arbacada waan basaani saaraynaa, yuustona geenaynaa, yuustona ziyaaradana ka saaraynaa, oo waxaan idiin wadnaa louisiana, meel la dhaho alexandria extension area. marka intaasna waxaa noo dheer, meel walbaan tagno askar masugayso oo xabsi walba cusub nala geeyo, askar diyaar ah oo iska aaminsanba soomaali dhib badana ladiin keenayaa, oo paper spray sunta indhaha dadka lagaga buufiya. xabsi walbaan tagno meelala sugayaa, ma aragtay kitaabo ma haysano, saliyo ma haysano. waxaas waa ragaan isaganahay waa ka bixi lahayne. waxa dhibka nagu haya annaga waa safaaradda soomaaliyeed. muqdisho waa inay ogaataa safaaraddan inaysan, hadday muqdisho ama dowladda soomaaliyeed ay ku og tahay in safaaraddan maraykanka joogto travel documentyada u sameeyaan qof muwaadin soomaaliyeed inuu yahay, in kale aysan xaqiijinin. markaas eedda waxaa qaadanaya waxaa wasiirka arrimaha dibadda qaadanaya. annagu waa la hadalnay gabdhaha jooga safaaradda, waxaan nidhi maxaad ugu fududeynaysaan nimankan hawsha oo travel documentyadana ugu samaynaysaan annagoo maxkamada noo socdaan.
fagaas, dowladda soomaaliya safaaraddan iyadaa halkan usoo diratay oo maraykanka, dabcan tallaabo dowladda soomaaliya aanay ogeyna safaaraddeeda dibadda ah ma qaadi karto haddaanay wax qaldan jirin, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, adiga xagee lagaa soo qabtay?
aniga waxaa layga soo qabtay minnesota, eden prairie minnesotaan deganaa, oo 20 sanaan deganahay, removalan ku joogay maaragtay. laakiin tayda waxaaba ka daranba niman aan meeshan ugu imid oo dhallinyaraa oo 20 jiraa oo 2 sano xabsi ku jiray intay xuduudka kasoo gudbeen maaragtay mexico, oo laysaga haya meesha oo removal ku jooga almost 2 years.
macnaha waxay ku joogaan sharciyii baa loo diiday, marka waxay musaafurin bay sugayeen.
sharcigii baa loo diiday, musaafurinay sugayaan, habeen walbana diyaaradaa la saaray, magaalo cusubaa la geeyaa, wax ka warqaba ma laha. annaga looyaro iyo xaasas iyo saaxiibaaba noo jooga maraykanka, nimanka meeshan ku jira haddaa aragta, nimankaasaa u baahan in dowladda soomaaliyeed ama ay kala hadasho maraykanka inay u fududeeyaan musaafuriska, ama nimankaan laga soo daaya meesha. wax loogu hayaan uma garanayo, 2 sano qof ma aragtay xabsi detention isaga jiro, weligay ma arag.
marka xaaladda xabsiga aad ku jirtaan waa sidii nolosha?
miyuu nolosha waa hadda xaloo kaloo xaloo kale ma seexan, xaloo kale oo dhan ma seexan, air condition san hawada qabowga nagu daaraan maaragtay. ilaa salaatii waxaan ka tukanayna waa soo jeednay. marka waa wax iska joogta ah oo maaragtay nin waxaa nala jooga dhaadiiriga sokor qaba, 3 ciso 4 ciso hal mar insulin in la siiyo. adigu dagaal joogta ah ku jirtaa maalin walba oo maaragtay haddaad isana meel oo qolol yaryaroo waxay qadaan qabaan oo dadka lagu cadaado qololkaasaa lagu gelinayaa, kutaabo ma haysano, sijaayada ma haysano, waxyaalihii basiga ahaa oo maaragtay qofka maxbuuska oo u baahnaa xataa ma helno. Marka nolosha kale waa iska maaragtay cunto xumo iyo hurdo xumo iyo waxaas iska jiran maaragtay intaasun baan qabnaa, me wax kaloo xun ma jiraan. Laakiin nimankan dhalinyarada ah maaragtay nimankan dhalinyarada meesha ku baabaasana laga saaro.
Waa gartay xaalada aad ku aragta dhalinyarada aad sheegaysay xabsida ku jirta soo tahriibay, waxa laga yaabaa kuwo kale oo badan oo hadda ama meelo nabada jooga ama wadamo South Africa oo kalaa jooga oo iska shaqaysta, inkastoo noloshoodu halkaa xataa khatar ay ku jirto mararka qaar lagu laayo, ku fekeraya inay soo tahriibaan oo Latin America soo maraan oo kadibna ay Mareykanka soo galaan, maxaad kula talin lahayd dhalinyarada?
Waqtiga hadda la joogay iyo xukuumadda Mareykanka hadda joogto, qofka Soomaaliga especially dhalinyarada hadda nimankan waa wareysta lacagaha kasoo baxay 18,000 iyo maaragtay dhibka ay soo mareen Brazil, Peru, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Mexico, hantila ay soo mareen qarash kasoo baxay iyo marka inta imaadaan sida loola dhaqmaayo uma qalanto. Nimanka dhalinyarada Soomaaliya jooga ama Afrikadaas jooga oo damaca hadda meeshan kaga jira, waxaan dhihi lahaa waqtigii Mareykanka la imaan lahaa maaha, hadda waa waqti aad u xun. Marka anu waxaan dhihi lahaa si fiican maaragtay uga fikira ama mar kale usuga, hadda ha imaanin Mareykanka, meel la imaado maaha.
Kaasina waxa uu ahaa Fagaa Saalax oo u waramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
halkaad wildhegeysyaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Dunida waxaa sanad walba maanta oo kale laga xusaa maalinta caalamiga ah ee haweenka, waxaana Soomaaliland ay ka mid tahay meelaha laga xusay munaasibadan. Waxaa jira doodo inta badan soo noqnoqda oo la xidhiidha doorka ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka, kuwaasi oo muddo soo taagnaa. Haddaba ma jiraa door ay siyaasadda ku leeyihiin haweenka Soomaaliland? Maxaa caqabada ee hor yaalla? Dadaalo noocma ah baa socda? Iyo weydiimo kale waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o e da Barkhad Maxamuud Kaariye.
inkastoo sanad walba xuska maalinta 8 March uu haweenka Soomaaliland u soo galo iyagoo qaarkood ay la daala dhacayaan nolol maalmeedka, halka qaar kalena maaraynta baahiyaha asaasiga ee qoysaskooda ay dhibka mudanayaan, ayaa haddana aanay ka gaabin inay qaataan doorka ay ku leeyihiin hannaanka siyaasadeed iyo doorashada Soomaaliland. Waxaana haweenku door laf dhabar u ah ku leeyihiin hannaanka dimuqraadiyadda iyo geedsocodka nabadda, waana dhaqaajiyaha suurtageliya doorashooyinka iyo hannaanka codaynta ee Soomaaliland ka qabsoonta, sida ay isku raaceen daneeyayaasha arrimahan, iyagoo qaba in bulshadu aanay ugu hambayn sida ay ugu liseen. Sida ay ku doodayso Maariya Cabdulaahi Gaahir oo ka mid ah xarunta falqaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay Hargeysa ee CBA.
haddana iyadoo aanay mararka qaar doorashadu aanay la-aantood dhacdeenba oo ay lafdhabar u yihiin, haddana dumarka reer Soomaaliland siday ugu liseen doorashada iyo ka qayb diyaarinteeda iyo qabsoomideeda looguma hambaynin marnaba, oo mar kasta way ka maqan yihiin kuraasidii iyo saaxaddii siyaasadda.
inta badan waxaa jira dood ka horjeeda dadaalada ay wadaan ururada bulshada ee la xidhiidha in door muuqda haweenka laga siiyo siyaasadda, taas oo dadka aaminsan ay ku doodaan inaanu jirin xuquuq ka maqan, haweenkana laga rabo inay guryahooda ku ekaadaan iyagoo saldhig uga dhigaya diinta. haddaba doodaasi sidee ayay u arkaan ururada matala haweenka? waa tan Nafiisa Yuusuf Maxamed, agaasimaha dalladda ururada haweenka ee Nagaad.
xuquuqdu maaha mid Ilaahay nagaga maqan kitaabkeennu, waad garanaysaa marwada muslimka ah meesha uu dhigay, laakiin xuquuqdan raadinayna waa mid dhigayaga nagaga maqan. oo waxa weeyaan dee markay maanta siyaasadda la galo, dee dumar wasiir way shaqada ninku qabtay qabanayaan, waynu aragnay role model baynu aragnay maanta, xildhibaanadu way qabanayaan oo way gelayaan, guurtiday gelayaan, agaasimayaal bay noqon karaan. marka waxa weeyaan aqoontii iyo kabaasitigii iyo xirfadiiba waana leenahay.
walow haweenku ay yihiin codbixiyaha ugu badan ee ka qaybgala doorashooyinka Soomaaliland, sida ay sheegeen ururada u dooda, haddana taasi ma suurto geliso inay doorashooyinka ku soo baxaan musharaxiin haween ahi. haddaba waa maxay sababtu? waa tan mar kale Nafiisa.
caqabadaha hortaagan kow waxa ah horta dhaqankii caaqiladii in rag bay soo dooranayaan, dumarkii ma dooranayaan. markay inan iyo inan candidate u tagaan ay ninkii doorbidayaan, waxa weeyaan ta caqabada koowaad waa taa dhaqanka ee muxuu ahaa dimuqraadiyadeenina in looga doorbiday ragii.
Hadiiba tirada ugu badan ee codka dhiibta ay haween yihiin, maxaa hortaagin in iyagu dumar ahaan socodayaan oo haweenidu doorato haween sharaxan? Waa tan mar kale Maria Cabdullaahi.
Anigu ma qabo in aan dumar ku isku codaynahay. Way isku codaynayaan. Laakiin waxa jira caqabado kala haysta. Waxa iyagii baa kala hadayaa markay doorasho noqoto mid reernimo lagu xado oo sida dheen guud ahaan ee dalka oo dhan ka jirta iyo mid duruufo kale iyo wax kale markaa waxaan ahaynin wacyigelin baan haysan. Hadii loo sheegayo gabadha iyaga matalaysa iyo hadhowtoola inay ku soo noqonaysay faa'iidada u leedahay ay helaan wacyigelin iyo maxaan guuraaday inay urradi bulshaduna wacyigeliyaan ay u sheegaan inay uga faa'iido badan tahay inay nin inaadeerkeeda doonato inay gabadh la mida doorata marka wacyigelin la'aan ba haysa
isaqoonsi la'aan haweenka dhexdooda taala iyo wacyigelin la'aan jirta ma tahay waxyaabaha hortaagan in haweenku iyagu istoortaan Nafiisa Yusuf Maxamed ayaa ka jawaabaysa
waan ognahay cududeeyada waan ognahay inay tahay dumar cida wax doorata waana iman doonta maalin dumarku ay dumarka doona rag xitaana dooran dooraan iyaga laftirkooda maanta aqoonsan ninkii ay 12 sano ka hor doorteen inu waxba u qaban waayay daayay inuu dib ugu soo noqon waayay xitaa codkoodi inuu maalin ku soo noqdo u dhahdo codkiinaan meel ku fadhiya oo oran waayay yashii deegaanka 2012kii de 10 dumar soo baxay de hadaan wacyigu imaaneen 10ka dumarka laftigooda way iyagu bayaga u qararay way soo baxeen waxaanu aaminsanahay maanta inaan dumar ka badan intii soo saareen insha Allah ta'ala.
Ururada bulshada gaar ahaan kuwa haweenka oo ay hoggaaminayso dalada Nagaad waxay waqtiyadii ololaha doorashada madaxtooyada ay socotay ee musharaxiinta waqtiyadaas ee 3 xisbi oo ka mid ah madaxweynaha la doortay haddii Muuse Biixi ay ka heleen ballaqaad ah in qoondada haweenku ay noqonayso 30% sida ay VOA u sheegtay Nafiisa Yuusuf.
Marka mid waliba iyadoo saxiixaan uu ka qaadnay gudoomiyeyaasha annagoo markaas sugeynay de gudoomiyuhu ku soo baxa ee madaxweynaha noqdo tartanka ku soo baxa inay hortaalo madaxweynaha anagoo in arintaa xasuusineyna inuu kulankayagii maxaa hayday kala hadalnay arintaas waxaanu noo sheegay inay ka go'an tahay inuu hawsha iyo hawlaha la mid ah iyo horumarka dumarkaba ka shaqeynayo waanu ku mahadsanyahay.
Hasaatee waxa jira doodo sharci oo mararka qaarkood caqabada ugu weyn ku ahaa in haweenku ay qoondo helaan isla markaana sharciyaqaanku ay hadda u arkeen inay weli taagan tahay sida uu sharaxay guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan.
Ma jirto horta dastuurka iyo sharciga toona meel si cad u oranaysa kooto ama soo hadal qaadaysa. Hadalka kootadu wuxuu bilaabmay markii dumarku doorashada tooska ah ee 2025 ay ku soo bixi waayeen. Baa la yiri haddaynaan qayb gaar ah nolo xirin haweenka iyo ururada u dooda ma heli karo kuraasi oo goobaha ma tegi karo. Madaxweynihii hore Axmed Jilaani wuxuu markaa soo jeediyay in golaha wakiilada oo markaa murankiisu taagnaa kooto laga siiyo. Golaha wakiilada baa diiday oo ku saleynaya in dastuurka ay ku qoran tahay in rag iyo dumar ku siman yihiin oo kalka aan cid gaar ah muwaadiniintu siman yihiin oo markaa aan cid gaar ah loo xiri karin kooto. Marka discussionku ama doodu xilliyahaas ayuu bilaabay wiilina uu taagay. Marka kootadu waa arrin xal keena ee arrin dastuuriya ma aha.
Marka laga yimaado duruufaha ku gadaaman arinta qoondada kuraasta ee haweenka ma rajo xuma ururada arintani ku hawlanay. Waxay saamisay in qoondo kaliya aanay ku rajo weyneen balse sidoo kale inay doorasho tooso ku yimaadaan ay ku rajo qabaan. Xarunta falaqeynta siyaasadda ee CBA waxay toddobaadkan argeysa ku qabatay kulan lagaga hadlayay hannaanka doorashada dowladaha hoose oo la filayo inay ka qabsanto Somaliland sida loogu mudeeyey bisha 3-aad ee sanadka dambe. Kulankaas oo ay qayb ka ahayd sidii haweenkuna uga qayb gali lahaayeen doorashooyinkaasi. Haddaba muxuu yahay xalka sharciga ah ee arrinta kootada haweenka ee ololeynayaan dadka daneeya arrimahani?
Waa laba faham hamo sharci ah. Dadka qaar aanu ka mid ahay waxay fahamsan yihiin dastuurku inaanu hortaagnin kootada, laakiin dadku golaha wakiiladu ka mid yahay fahamsan waa jira. Laba midba waa la xalili karaa. Golaha wakiilada oo iyagu intay geesinimada yeeshaan yiraahdo war waxa mar haddana mabda sharci ah baan iska jira, waxaa wax haddaan si cad loo xaaraantinimeyn waa xalaal. Marka mar haddana dastuurka si cad u oranayo in dumarku inay kooto yeeshaan ama dadka laga tirabayn waa xaaraan, waa xalaal baan lagu qabaa. Marka inay taa yeelaan ku dhiiradaan. Haddii laakiin ay noqoto arrin adag, maxkamadda dastuurka waa la geyn karaa dhibaato badan, kama iman karto. Waxaa fasiri kartaa qodobka waxa oran kara dumarka kooto waa la siin karaa ama lama siin karo ayaa oran kartaa. Laakiin waxaan qabaa barqado in la yeesho dhiiranaanta rabitaanka siyaasiga ah wax loo yaqaano oo la yiraahdo war haddii 2019 March doorasho dhacaysa la tartamo dumarka ama midba soo gelaysa ama laba ama ma soo gelayaan tiro waahbleheeni hal la siiyo. Marka inay golaha fadhiyaan waxay keenaysaa in waxaan ragu arkayna ay arkaan wayadan waxaan halowu nagu daro sida dalka haloo horumariyo.
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Nargeysa.
Dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan. dhinaca kale, iyadoo maalinta ay dumarku dunida xusayaan ayaa dumarka Soomaalida ee ku nool dalka Kanada waxa ay la daalaa dhacayaan maamulida qoysaskooda. Haddaba dadaalka ay dumarka Soomaalida ugu jiraan arrintaas ayaa warbixintan waxa ay nooga soo diray wariyaha V O A ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
Dumarka Soomaalida ah ee ku nool dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto ee keligood korinaya caruurta, ayaa ah kuwa caqabada badan soo wajaha. Sayna Maxamed waxay tilmaamaysaa caqabadaha haysta dumarka.
Wadankan waxa waaye dhibaatooyin badan ayaa jira. Hooyooyinka kaligood waxaa layidhi far kaligood fool ma dhaqdo, especially wiilashoo kaleeto waxa waaye badanaa tarbiyadda hooyada iyo aabaha isla jira maahan. Hooyada kaligood waxa waaye ma ka qaadanayaan, hooyo kaligood waxa waaye maskaxdeeda iyo maarkin maankeedaba waa luus kareysa. Cudurro badanaa hooyooyin ku dhacay sababtoo ah habeen iyo maalin fikiray ku jiraan war maanta maxaa kugu dhici doona, war cunugaaga maanta intuu aado goormuu soo noqon doona, oo habeen iyo maalin nafteeda mid hurtay oo ilaahayna oo garab galo oo guulaysata way jirtaa, laakiin aad ay u yartahay. Dhibaatada badan waxaa u badan tahay hooyada kaligeed ah. Dhibaatooyinka soo fool saara kamid ay kamid yihiin ilmihiyo gaanga galo, ilmihiyo daraagis gadaayaan, ilmihiyo iskuulkii dalab gareeyeen, ilmihiyo aan hooyadii maqlaynin war xaggee u socotaa oysan soo fiirinaynin. Marka sidaadaba oday aabaha ilmaha wiilasha xoogaa ay ka cabsadaan.
Iyadoo caqabadahaasi ay horyaalaan haweenka keligood korinaya ubadka, haddana waxaa jira kuwo badan oo ku guuleystay barbaarinta caruurtooda, suurageliyeyna inay dhammaystaan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ayna dalkan ka helaan shaqooyin wanaagsan. Farxiyo Kulane waxay ka mid tahay dumarkaasi, waxay sharaxaysaa sida ay ugu suura gasha arrinkaasi.
Wadankan waxaa imid anoo aad u yar 18 jiro marka high school oo 10 ku dhameeyey. Halkan hamigeyga jaamacaddana markii aan odagayga kala tagnay ayuu dib iiga dhacay. Markaas kadibna waxaa aaday shaqo si aan ilmaheyga yar u korsado. Waa dadaalay, iisi ma aha in hooyo keligeed ilmaheeda ay korsato. Waa dadaalnay, gabadheyda curadeeda hadda jaamacad way dhamaysaa 4 sano, Royal Bankii u shaqaysaa, second one graduate June 2018 insha Allah. Marka hadii qofka uu haya hami uu ilmis u sacrifice gareeyo, dowladana ay xoogaa ku caawinto oo matalan tuition-ka iyo wixii aadan iskooda bixin karin. Hooyooyin badan waxaa jira oo walaahi bilaa aad ugu farxo oo kulligood ilmahooda jaamacada dhameeya.
Dr. Maryam Aadan Cabdulle waa dhaqtar ilkaha ah, waxay leedahay isla markaana ka howlgashaa xarunta Western Village Dentistry. Waxay sheegtay in dabar adeyg iyo dadaal badan ay u baahan tahay in guul laga gaaro nolosha qurbaha.
Se ii suuragashay in aan success ku yeesho waddankaanayto. Aniga waxaan Italiya ka imid anigoo dhaqtarad ah oo dentista ah. Sanooyin badan iga qaadatay si aan credentialkayga loo ogolaado. Laakiin waxaan watay weliga i dhiirigelin jiray aabahay Aadan Cabdulle Cusmaan oo waxbarashada aad u tixgelin jiray, oon weligiisna dhihi jiray waxbarashada waxaa waaye furaha oo adduunkaada dhan maxaa la yidhaa kuu furaaya haddii aad wax baratayna meel kasaad gaari kartaa. Markaan inta imidna dowladda Kanada aaday ii soo dhaweysay, waqti badanna iga qaadatay si oo credentialkaygii la aqbalo. Waana soo shaqayn jiray, waxaan shaqo kasta aan sameeyey, personal support worker, warshad aan ka shaqeeyo, wax kastaba ahaatee, ilaa jaamacadda Toronto 2 sano ii ogolaatay to upgrade myself. Taasna waxay ahayd 2003 ilaa haddana dentistan ahaa waan shaqaysanayay.
Sidoo kale Dr. Maryam waxay xustay in caqabadaha looga gudbi karo aabaha oo kasoo baxa intiisa si caruurtu ay ugu daydaan.
Anigu waxaan dhihi lahaa aabahayaasha inay mas-uul weyn isa saaraan, because familka aabaha asagaa familka xukuma, asagaa familka u talinaya inuu xaaskiisi ilmihiisa u taliyo waaye, asaga inuu tuso waaye meesha fiicneed ay aadi lahaayeen. Maxaa jira anigu waxay ila tahay aabahay hadduu saas ahayn kulligeen aniga iyo walaalahay meeshaan maanta joogno ma aan joognayn. Marka ragga Soomaalida in la yidhaaho maxaa la yidhaha hadday hurdaayeen hurdada ka kaca ilmihiina u dadaala, waxaa adinka tihiina ilmihiinana ku dayanaya.
Iyadoo caqabado badan ay ku hareereysan yihiin dumarka Soomaalida ah ee ku nool dalkan, haddana badankood waxay muujiyaan dadaal si ay heer sare u gaarsiiyaan ubadkooda. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihi kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay iyo lanqeyrta cas ayaa sheegay in gaadiid siday gargaar iyo raashin loo waday dadka ku go'doonsan deegaanka Quta ee Suuriya aan la gaarsiin halkii loogu talagalay maanta Khamiisa. Sababta keentay in gurmadkaasi uu dadkii u baahnaa gaari waayo ayaa lagu sheegay halis dhinaca ammaanka ah. Bariga Quta ayaa ah meel ay ku go'doomeen dad badan iyadoo halkaasi ay duqeynayaan ciidamada Suuriya oo taageero ka helaya Ruushka. 64 baabuur oo kuwa xamuulka qaada oo raashin iyo gargaar u waday dadkaasi ayaa isniintii gaaray qaybo kooban oo ka mid ah deegaanka bariga Quta, laakiin sida qaramada midoobay sheegtay raashin loo waday dad gaaraya 72,000 oo qof ayaa suurtageli weyday in la gaarsiiyo.
Dibadbaxyo isugu jira dabaaldeg iyo dalabaad ay haweenka caalamka dhigayaan ayaa maanta ka dhacaya daafaha adduunka. Haweenka ayaa u dabaaldegaya maalinta haweenka, halka ay islamarkaasna dalbanayaan in la dhammeeyo xadgudubyada haweenka lagula kaco oo ay ka midka yihiin jirdilka, takoorka iyo ka faa'iidaysiga ay haweenku wajahaan. Manila, caasimada dalka Filibiin, ayaa waxaa isugu soo baxay kumanaan haweena oo xiran funaanado laba midab ka kooban, iyaga oo ka cabanaya dilka lagula kacay dad gaaraya 4,000 oo qof intii uu xilka hayay madaxweynaha dalkaasi Rodrigo Duterte. Hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa madaxweynaha dalkaasi ku eedeeyey in siyaasaddiisa xagjirka ah ee ku aadan laynta dadka ka ganacsada maandooriyaasha ay booliisku u isticmaalayaan in dadka la iska laayo.
Duqayn dhinaca cirka ah loo malaynayo in Maraykanku fuliyey ayaa waqooyi bari Afghanistan ku burburiyey xero ay leedahay Taalibaan oo lagu tababaro dadka isqarxiya. Dowladda Afghanistan ayaa xaqiijisay dhacdadan, hase ahaatee ma bixin faahfaahin dheeraad ah. Weerarkan ayaa shalay ka dhacay gobolka Kunaar ee dalka Afghanistan, una dhow xadka uu la wadaago Pakistan. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 15 qof ay weerarkaasi ku dhinteen, laakiin wasaaraddu waxay ka gaabsatay inay xaqiijiso in Maraykanku uu weerarkan fuliyey. Afhayeen u hadlay isbahaysiga NATO ayaa V O eda u sheegay inaanay ka warqabin weerarkaasi. Ila wareedyo ka mid a sirdoonka Pakistan ayaa sheegaya in weerarkan ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Maraykanka, islamarkaana ay ku dhinteen 21 argagixiso ah oo ku jiray madaxii tababarada ismiidaaminta ee xeradaasi iyo wiil u dhalay hogaamiyaha Taalibaan Mulla Fadlullah.
Laba ergey oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed ayaa u socdaalay dalka Maraykanka si ay madaxweyne Donald Trump ugu faahfaahiyaan wadahadallada nukleerka ee dhexmaraya labada Kuuriya. Jan Onyon oo ah madaxa xafiiska amniga qaranka ayaa maanta u ambabaxay Washington, waxaana socdaalkiisa ku weheliya madaxa sirdoonka qaranka Kuuriyada Koonfureed Song Hoon. Jang iyo Hoon ayaa la filayaa inay socdaalkooda Maraykanka ay warbixin ku siiyaan wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson iyo la taliyaha amniga qaranka Mike Master. Sida laga soo xigtay Jan, madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa si lama filaana u soo jeediyey inuu hakinayo tijaabooyinka hubka nukleerka iyo gantaalaha ridada dheer ee xambaara qaaradahana isaga guusha. Waxa uuna ku xiray shuruudaha in la damaano qaado amniga dalkaasi. Labada Kuuriya ee colka ah ayaa ku ballansan inay wada hadal isugu yimaadaan bisha Abriil.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Maalinta caalamiga haweenka 8 March waa maalin looga dabaaldego dunida oo dhan si loogu aqoonsado guulaha dumarka iyadoo aan la eegin midabka, isirka, luqadda ama dabaqada dhaqaale ee bulshada kaga jiraan. Maalintan ayaa kasoo dhexbaxday dhaqdhaqaaqii ururada shaqaalaha qarnigii 20-aad ee waqooyiga Amerika iyo Yurub. Wariyaha V O A da Steve Ridge ayaa warbixintan inoo haya. Waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeediya.
Dabaaldegyada sanadkan ee maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa waxaa hareeyey hashtagyada baraha bulshada ee Me Too iyo No More oo ah olole ay dumarka reer galbeedka uga cabanayaan tacadiyo ay kala kulmeen ragga ay shaqo wadaaga yihiin. Ololahan ayaa markii hore ka soo bilowday shirkadda filimada Mareykanka ee Hollywood, kadibna ku faafay meelo badan oo caalamka ah. Susan Brookis oo madax ka ah guddiga anshaxa ee Kongreeska Mareykanka ayaa sheegtay in hay-adaha gaarka ah ay kaga horeeyaan la tacaalida gabadfallada ka dhanka ah dumarka marka loo eego hay-adaha dowladda.
Congress certainly, and as the chair of the House Ethics Committee, as you know, we are certainly dealing with that.
Dabcanti Kongreeska iyo aniga oo ah gudoomiyaha guddiga anshaxa ee aqalka wakiilada, sidaad ogtihiin waxaan xaqiiqdi la tacaaleynaa dhibta dumarka ee gudaha Kongreeska. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqdo dadaallo ay hoggaaminayaan rag iyo dumar isku dhafa oo ka tirsan Koongareeska, kuwaasoo aan ku xallinayno hannaanka Koongareeska. Hannaankan ayaa fududaynaya in dumarka ay yimaadaan oo ay soo gudbiyaan ashtakooyinka ay qabaan.
Ololaha dhinaca warbaahinta bulshada ee tacadiyada dumarka waxa markiisii hore uu ka bilowday Mareykanka, haddase waxa uu gaaray meelo badan oo adduunyada ah sida dalka Baakistaan. Aisha Tanzim waa madaxa xafiiska V O A da ee Baakistaan.
Marka dhaqdhaqaaqyada Me Too uu ka bilowday Mareykanka, saameyntiisa waxaa laga arkay Baakistaan. Afghanistan wuu ku yar yahay marka laga reebo magaalooyinka waaweyn. Marka Baakistaan, dumarku waxay bilaabeen inay faafiyaan sheekooyinkooda iyagoo ka dabqaadanaya Hollywood, dhahayana innaga waxaan dareemaynaa dhibta.
Dadka sida aadka ah ugu ololeeya arrimaha xuquuqda dumarka waxaa ka mid ah xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka, Hillary Clinton. Khudbad ay ka jeedisay shir looga hadlayo xuquuqda dumarka oo sanadkii 1995 ka dhacay magaalada Beijing ee Shiinaha ayaa iyada oo xilligaasi ahayd marwada koowaad ee Mareykanka si weyn u muujisay muhiimadda dumarka.
If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights.
Haddii ay jirto fariin ka dhex guuxda shirkani, ha noqoto in xuquuqda insaanka ay tahay xuquuqda dumarka, xuquuqda dumarkuna tahay xuquuqda insaanka.
Laakiin maanta 20 sano kadib khudbadaasi, xuquuqda dumarka xitaa dalalka horumaray waxa ku horgudban caqabado badan. Waa tan mar kale Susan Brookis oo madaxa ka ah gudiga anshaxa ee Kongreska Mareykanka.
We need more women to run for office. That's something that the US has
actually fallen behind on. Waxaan u baahan nahay in dumar badan ay u tartamaan xafiiska. Taasi waa mid ka mid ah dib u dhacyada Mareykanka. Marka loo eego dalalka kale, wadamada kale ee caalamka, baarlamaanada waxaa ku jira haween badan. Halkan Mareykanka kuma haysano. Sidaasi daraadeed, waxaan u baahan nahay in dumarku ay u ordaan dhammaan xafiisyada dowladda.
Meelo badan oo caalamka ka mid ah ayay dad badan rumaysan yihiin in marka dumarka ay ku lug yeeshaan dadaallada dhinaca nabadda, ay nabaddu noqoto mid waarta oo muddo badan lagu caano maalo.
Warbixintii wariyaha V O A da Steve Ridge waxaa inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur, halkaad kala socoteenna waa V O A.
Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada dooda gaaban. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqashadiisii ugu horreysay tan iyo intii uu talada la wareegay madaxweyne Donald Trump waxa uu ku marayaa qaaradda Afrika. Booqashadiisan oo uu ku mari doono wadamada Ethiopia, Nigeria, Chad iyo Kenya ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyada oo dalka Ethiopia uu ka jira qalalaaso siyaasadeed. Sidoo kale waxaa jirta in bariga iyo galbeedka Afrikaba ay ka jiraan ururada argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Boko Haram. Haddaba, booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku tegay qaaradda Afrika ma tahay mid wax ka bedeli karta xaaladda ka jirta qaaradda Afrika? Maxayse tahay siyaasadda Mareykanka ee ku aadan qaaraddaasi Afrika? Waxaa doodan nagala qaybgalaya Xuseen Suuyaan oo arrimaha siyaasadda ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi. Sidoo kale waxaa dooda dhinaca kale kaga jira Cabdulaahi Calas Axmed oo ah siyaasi reer Kenya ah oo ku sugan magaalada Nairobi. Ugu horreyna waxa aan Xuseen Suuyaan weydiinayaa sida uu arko siyaasadda Mareykanka ee ku aadan qaaradda Afrika.
Walaal, waa mahadsan tahay booqashada Ruth Tillerson oo runtii nin nabad jecel ah. Aad iyo aad baan anigu u soo dhoweynaya. Waxaan u arkaa inay tahay khaasatan Afrika u ah, khaasatan wadamada East Africa oo hadda mataqaana ay ka jirto xasilooni daris soo food saartay oo ay ka mid tahay Ethiopia oo mataqaana kacsan oo 100 milyan ah oo daris nala ah, oo aan aad u soo dhoweyno mataqaana dejinteeda oo aan isleeyahay waxbuu ka qaban karaa arrinta Soomaaliya oo iyadana meel fiican maraysa oo ilay fiican leh oo dowlad hadda mataqaana cusub oo urgana heshay oo u baahan ilaalin oo waxyaabaha keenaya de-stabilization-ka iyo xasilooni darrada amniga ka socda Mareykanka waxbuu ka qaban karaa. Oo ay ugu horreyso maxaan ku dhahdaa Imaaraadka oo aada uga shaqeynaya inay Soomaaliya ku celiyaan mataqaanaa dagaalkii sukeeya waddankii kala qaybinaysa oo aan qarsan weyday in Soomaaliya in la kala googooyo, inay arrintaas wax ka qaban karo uu la hadli karo wadamada Imaaraadka oo uu dhihi karo mataqaanaa sababtoo ah xasilooni darrada soo gaarta Soomaaliya dhaawac u geysan kartaa mataqaanaa Kenya, maxaan ku dhahdaa Ethiopia, marka in xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale
waa
Soomaaliya waxaan ku xirayaa inuu arrinta wax ka qabtaan.
Cabdullaahi Calas Axmed oo isaguna ku sugan Nairobi. Cabdullaahi, sidee aad u arkaysaa arrintan?
Horta Maraykanka markaan eegno arrimihiisa foreign policy-giisa waxay ku salaysan tahay interest-ka Maraykanka. Marka Kenya iyo Afrikaba wax hadda stability ka rabaan, waxaase ma jiraan. Barnaamijkooda wuxuu ku saabsanyahay inay kontrolaan ayaga dalaha ay ka leeyihiin ay ka gaaraan. Kenya dhibaatooyin badan bay soo martay adduunkale. Hadda Kenya haddaad eegid siyaasadii aanan fadhin, laakiin meelo ka dhibaato badan baa jirta. Syria ka dhibaato badan. Marka East Africa haddaad eegtid Soomaaliya, haddaad eegtid wadamada kale ay sheegayaan, wax hadda weynay ka bedelayso siyaasadda Maraykanka male. Siyaasadaha qaar waxay ku salaysan tahay siyaasadaha hoose ee dadka shacabka ah. Maraykanka waxaa loo arkaa dee dadduna ayaga inay imaadaan oo dakhli iyo dantooda Afrika ka fushidaan maane. Wax hadda kusoo kordhayn oo saa macno u leh ma jiraan. Kenya dhibaatooyin badan bay soo martay, waxyaalaha badanoo loo baahnaa in wax laga qaba kama qabanayso. Marka waxaan u malaynayaa hadduu yimaadana inuu Afrikaanan weligiis imaanin oo dalxiis u imaana inuu imaane, hadda waxuu kusoo kordhinaya Afrika ma jiraan walaal.
Waa tahay markaad eegtid siyaasadda madaxweynihii hore Barack Obama iyo tan iminka madaxweyne Donald Trump, Cabdullaahi Calas, adiga see kugu muuqataa farqiga u dhexeeya?
Haddaad eegtid walaalow, Maraykanka system buu ku shaqeeyaa dhisan oo ilaa 200 sano 300 sano 200 dhisan. Marka madaxweyne soo gala White House-ka wax saas uu ka bedelaya male. Obama iyo Trump waxay ku kala duwan yihiin. Obama wuu aaminsanaa intuu Trump samaynayo, laakiin Trump wuu sheegayaa abobana waa la xusta. Marka Obama uu Kenya ka yimid, wax hadda isbedel oo saan ku sameeyay male. Sheedayro maada loo qaaday foreign policy-gii waxaad ka bedelay male. Waddankii dhaqaaliis waa la dhacayaa, dadka dhacaya ayaga ayay la shiraan. Madaxweynaha Kenya waxaa soo baxday report inay dhunsadeen 5 sano lasoo dhaafay 40 bilyan lacagta Kenya. Waa halkii shaqsi, waa in lacag uu isticmaali karo 5 sano soo socota.
Waayahay Xuseen Sooyaan Seedka, maxaad kaga jawaabaysaa mawqifkaasi uu taagan yahay Cabdullaahi Calas?
Arrintaas mawqifka waa ka duwan yahay sida hore. Siyaasadda adduunku way isbedeshay, waxa iska taagan maaha sida walaalkay uu sheegayo. Waxa weeyaan hadda Maraykanka iyo wadamada wasiga reer galbeedka Yurub waxay u jiraan Afrika oo mataqaana Chinese-ka ay galeen, oo ay energy qaadanayaan, oo uranium-ki qaadanayaan, oo aan condition ku xirnayn. Haddii mata Maraykanku marka ay investment-iga iyo caawimada conditionka lahayn ay ka saaran meesha, Afrika uu soo dhawaa wax badan bayna ka qabanaysaa. Arrintaasna waxay u baahan tahay in Maraykanku wax ka bedelo arrimihiisa siyaasadeed oo ku aadan. Waxaanan isleeyahay, aniga aan isleeyahay, ninka Afrika jooga oo iskuulka aan haysan, oo biyan aan haysan, oo siweyta aan haysan, democracy ma fahmi karo. Marka in ay Chinese-ka kula tartamaan horumarinta Afrika oo waxyaabaha national resources annagu aan leenahay oo aanan u baahnayn ay qaataan nooguna bedelaan iskuul iyo xasilooni siyaasadeed iyo isbitaal iyo nabadgelyo ayay maanta u baahan tahay. Arrintaasna waxaan aaminsanahay Trillison nin arrintaas samayn kara mataqaana inuu yahay.
Cabdullaahi Xasan, ka warqabno xogaya arrimaha dibadda. Maraykanka wuxuu booqan doonaa galbeedka Afrika iyo bariga Afrika labadaba waxaa ka jira argagixiso. Bariga Afrika waxaa joogta kooxda Shabaab, dhinaca kalena waxaa joogta kooxda Boko Haram. Maraykanku kaalintee leeg buu ka qaadan karaa ka hortaga argagixisada?
Horta argagixisada waa shay waa seef laba af leh. Maraykanka haddaad ogtahay Afrika 30 sano lasoo dhaafay argagixiso kamayna jirin. Yurub bay ka timid, waxaad ogtahay Frenchkiina ka bilaabatay 70s-kii IRA ka jirta Northern Ireland, Maraykanka ayaa maalin walba dad lagu laayaa. Marka arrimahan argagixisada waa arrimo horta loo baahayo naftirkooda, yaa lacag siiya, yaa hanta siiya, yaa maalgeliya. Maxaa yeele Boko Haram waxay joogaan wadda Nigeria oo dhaqaalihiisa uu fiicay, laakiin meelaha ka dagaalamayaan hadda yaa hubeeya. Shabaab waxay joogaan Soomaaliya, waan ka shaqeeya aniga, waagii ay joogi jireen ceelashii lahaa dirtan waa dad 7,000 ka yar. Maraykanka basis bay ku leeyihiin Xamar, basis bay ku leeyihiin Baydhabo. Haddii la rabo in la cirib tiro kuma qaadanayso, waa in la hubeeyaa ama la tababara. Dadka Soomaalida ayaa iska celin kara, laakiin dadkani waxay wadaan halkaaga noo joog, arrintaada noo wad. Fikradooda waxa weeye marba inay mid taageeraan Afrika waxaa wax ka dali kara mas-uuliyiintan Afrika joogto inay Afrika u istaagaan, musuqmaasuqa ka ilaaliyaan, dadkooda cadaalad u sameeyaan, developmentiga Afrika Afrikaan baa hagaajin kara. Maraykanka wuxuu la yimaadaa inuu dantiisa Afrika ka guto. Afrika Afrika ayaa bedeli karta. Soomaali yiri Soomaaliya Soomaali baa leh, Soomaalina Soomaali baa wax ka qaban karta, Kenya Kenyan baa leh, ayaga wax ka qaban kara.
Waan ku fahmay. Aan fursada siiyo Xuseen Sooyaan.
waxaan ku raacsanahay waxaan walaalkay ku raacsanahay soomaaliya soomaali baale soomaali waa ku qaban karta africa africa waa ku qaban karta waa ku raacsanahay hase ahaatee anigoo ku hadlayaa magaca soomaaliya oo dadka weliba qabsiinka oo siyaasiinta soomaaliya waxa weyaan maraykanka saaxiib dhow soomaaliya leeyahay shacabka maraykanka shacabka soomaalida way jecel yihiin dadka faraha badan oo soomaalida oo maraykanka jooga u ku aadan soomaaliya maraykanka wax kusoo bartay nisushinadiisa waxaan ku leenahay xildhibaanaan ku leenahay imaatinka uu imaanayo waxaan ka rajaynaynaa anaga grilliso waxaan ka rajaynaynaa inay fiican tahay imaatinkiisa uu imaado waxaan aada u jeclaan lahaa soomaaliya inuu dalo aad baan u jeclaan lahaa kenya hadduu yimid waddan kale oo walaal lagu yimid annaga waxaan rabnaa oo aanu ka codsanaynaa oo aanu weydiisanaynaa in uu dibudejinta iyo xasiloonida siyaasada midda kenya iyo midda ethoopia iyo midda east africa uu ka shaqeeyo imaaraadka oo aad ogtihiin jabuuti in laga ceriyay senegal laga soo ceriyo marka jabuuti oo kale faransiis baa jooga oo difaacanaya laakiin soomaaliya oo kale inay u baahan tahay dowladda maraykanku inay la hadasho sababtoo ah anigu waan ku khilaafsanahay maraykanku inuu dibudejiyo argagixisada la dirana arrintaas ma taqaana waxaan aaminsanahay inay ka run tahay marka in dadkii wadaniyiinta ah soomaaliya markay arkaan wadankoodii oo imaaraadka ku kala qaybinaya shacabkoodii ay isku dirayso maxaan kula sibil ku celinayso dadkii soomaaliya nationalista ah markaa inay xagjir noqdaan oo ay mataqaana duurka u baxaan arrintaa khatarteeday leedahay.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil dooda gaaban waxaana inagala qayb gelayay xuseen sooyaan iyo cabdulaahi calas axmed oo labaduba jooga magaalada nairobi ee dalka kenya. tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
kaasina waxa uu ahaa xuseen bare aadan oo inoo soo diyaariyay nalala socodsiinayay dooda gaaban. aad ayuuna u mahadsan yahay.
dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka. maanta waxaan uga hadlaynaa xanuuno uu ka mid yahay xanuunka shubanbiyoodka oo dhibaato ku haya deegaano badan oo ka tirsan soomaaliya, soona rirtay dad badan ayna u dhinteen dhowr qof. barnaamijka waxaa marti ugu ah dhaktar xasan cumar siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala cusbitaalka gobolka hiiraan. waxaan dhakhtarku uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaashana oo barnaamijka la soo xiriiray.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magaciigu waa khadiija maxamed nuur oo ku sugan degmada badweyne gaar ahaan gobolka hiiraan. haddii aan su-aal weydiiyey doktorka waxaan weydiin lahay maxaa sababa cudurka shuumbiyoodka, maxaase looga hortagaa?
runtii waa su-aal muhiima maadaama bilihii lasoo dhaafay ilaa haddan raadkiisi uu sii socdo shuumbiyoodka waxa sababa inay bulshada ogaadaan. shuumbiyoodka waxaa loo yaqaanaa shuban kusoo booda ah biyo ah inta badan caruurta ku dhaco dadka waaweyn uu ku dhici karaa. markii loo eego sababaha shuumbiyoodka inta badan waxaa keeno wax la yiraahdo virus, especially rota virus. dadka in badan waxay u maleeyaan baarasaad inuu keeno in bakteria keento markaas daawooyin kula boodaan, laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa virus. waxaa kaloo keeni karo baarasaadyada noocyada kala duwan, antamoeba, histolytica, giardia. waxaa keeni karo bacteria especially febrile cholera, bacteriada loo yaqaano oo cholera keento. shuumbiyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo dadka kusoo waxa waaye fuuqbax, jirka qofka inuu baxo dareero badan uu jirkiisa ka baxo, kadibna volumkii ama kamiyadii biyaha ku jirtay jirka inay yaraato, taana ay keento canugu inuu shoog galo, indhaha inay god galaan, marka dambe xataa uu dhiman karaa haddii uu hypovolemic shock oo breeshakiisa hoos u dhaco. waxyaalaha looga kabsan karo wax ka mid a oo muhiimka ah in nadaafada la ilaaliyo marka hore. sidaan ognahay shuumbiyoodka waxa ku gudbaa wax la yirahdo fico oral root. fico oral root waxa weeyaan wasaqda saxrada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihii amaba direct contact qofkii hooyada intay ilmo shuban qabo shubanka ka marta gacmihi ay si fiican isaga dhaqeen. waxyaalaha marka looga hortagi karo waxa muhiim ah in nadaafada aada loo ilaaliyo, markastoo musqusha la isticmaalo gacmaha saabuun lagu mayro, kaloriinka biyaha in lagu daro oo biyo kaloriin la-aan aan la isticmaalin, sorsiga biyaha laga soo qaadanayo in laga fogeeyo musqulaha iyo drainage systemka caadiga, taa waxay keeni kartaa marka ka hortag. qof hadduu soo ritana waxaa muhiima si dhaqsiya inuu la xiriiro gooba caafimaadka si looga hortago inuu fuuqbax sameeyo. markaa halka waxa laga yaaba in lagu siiyo ORS ama maxluulka loo yaqaano in fuuqcelinta ilmaha loogu sameeyo amaba in faleebo lagu xiro. laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan inay antibiotic iyo qalajiyo lagala daba ordo inta badan uma baahan. haddii uu dhakhtar ku arko markii fuuqcelinta la sameeyo kadib inuu problem jiro costive agent oo meesha ku jiro, sida inuu qandho yeesho canugii, caloosha in aada loo majuujiyo ama qofkiiba marka waa laga yaabaa in qalaji wax loo baahdo, laakiin sida caadiyana daawadiisa waa in la fuuq celiyo. Adey umaasinti naam xilliyo badan oo soo laabta jiro waqtiyasha kuleelada, waqtiyasha biyaha wubiga hiiraan markaan joogno kale, biyaha wubiga markay hoos u dhacaan ee kamid yaraato, dad badan ayaa wasaqdan wubiga geeyo, musqulo badan wubiga ku furan yihiin. Marka wax badan ayo in wasaqdaas ay la xiriirto, gaar ahaan waqtiyasha kuleelada, biyaha markay yaraadaan, waqtiyasha hoogada oo roobku soo dhow yahay, culaysyadaas oo dhan way ku badan yihiin. Laakiin mostly wax hygiene la xiriir weeyaan cimiladan dunidana way isbedeshaa, laakiin meelaha uu shuban ka dhaco waxa ugu waan waa nadaafad darey.
Magacaygu waxa Badal Cali Xaanshi, qamiska mucaleer. Doktore, maxaa keena in qofka macnaha afqalooc uu ku dhaco uu awoodo waayo in mid ka mid ah markaasi indhihiisan markaasi ay daboolmaan ama ay gab noqdaan?
Umaadsan walaalka su-aashiisa. Haddii aan su-aashi si fiican u fahmay, waxa weeyaan maxaa keena inuu qofka afqaloocdo kadibna indhaha uu xir waayo, taasina ay ka dhalato inuu araggiisa waayo, sida markii su-aasha loo fahmo. Runtii qofka inuu afka qalocdo sababo badan aa keeni kara, laakiin waxa ugu muhiimsan wax loo yaqaano facial pulse ama bilis pulse, oo ah neerfaha cranial nerve ka mid ah, neerfayaalka yimaado maskaxda oo wejiga sablay gare, murqaha wejiga ayuu controla inay aruuraan ama ay furfurmaan. Neerfaha la yiraahdo facial nerve wuxuu marka maamulaa oo mas-uul ka yahay inuu controlo dhaqdhaqaaqa murqaha ku hareereysan isha iyo guud ahaan wejiga, murqaha facial expression ka sameeya. Neerfaha mararka qaar waxa dhaco qofka inuu qabow seexdo ama soo safar dheer ku jiro gaariga daaqadiisa furo oo dabal badan ay ku dhacdo, amaba inuu fayras ku dhaco sida fayrasaad qaarkood herbicidal fayras, varicella zoster, sabab badan oo kamid lama yaqaan. Mararka qaar waxa keeno neerfaha wuxuu ka yimaadaa maskaxda gudaheeda intuu soo socdo waddada uu marayo, in kansar meesha ka soo baxo cariirin saaro, in buro kale cariirin saarto, in asaga intuu barar sameeyo wadada uu maraya cariir ku noqoto, whatever wax walba keenaba, cadaadin kasta oo fuusho ama cudur kasta ku yimaado neerfaha ayaa waxay keentaa murqihii oo maamuli jiray inay noqdaan paralytic facial pulse loo yaqaana. Taana waxay keenaysaa qofka inuusan isha xiri karin. Isha sidaan ogsoonahay dhowr qaybood ka koobanta, laakiin qaybta corneada, qaybta madow, malaha dhiig ayada toos u siiyo, way jirku u qaadato malaha, waxay ku nooshahay in ilinta ay ka qaadato nafaqada iyo oksijiinka wixii wasaqana ay halka ku rido. Ilintana waxa qaybiyo qofka isha inuu labaqsado oo marna xiro marna furo. Qofka facial pulse ku dhaca marka oo neerfihii shaqeyn waayo, waxa dhacaya murqihii in noqdaan paralyzed, ishii uusan xiri karin. Ishi marka iska furnaato way qalale, markay qalasho ilin malaha, waxa dhacaya corneal dryness, inay qalasho corneada marka hore, kadibna opacity inuu ku dhacdo ama ulcer boog inay noqoto. Markii boog noqotana waxa lumayo transparency-gi ama shafaafiyadda ay lahayd corneada inay ka dhex gudbal iftiinku si uu gaaro neerfaha araga. Mar hadduu mugdi noqdo meeshii waxba ka gudbi waayeen, qofka araga waa lumaya. Weliba araga hadduu lumo oo cornea damage noqdo, damage-kaasi wax weeyaan waa permanent, lama soo celi karo. Ilaa hadda dunida wax gaartay meelo qaarkood in corneal transplantation la sameeyo, cornea oo artificial ah ama mid human ah labadaba in la keydin karo, kadibna qofka lagu talaali karo si mataqaana corneada loo soo celiyo, laakiin waa wax keeni karo indha la-aan. Marka waxaa muhiim qofka haddii uu afka qalooc lagu arko, in isha boomaato lagu shubo oo indhaha loogu talagalay, in habeenkii markuu seexanayo la daboolo, waxa laga yaabaa habeenkii inuu iska hurday, ishii iska furantahay, baahaleen dulmaraan, ciid inay ku dhacdo, kama warhay protection-kii ama ishii eyelid-kii oo ilaalin lahaa ishiina waa paralytic. Marka waxa muhiim bulshada inta badan afqalooca Soomaalida way guguubaan, waxbay kala taalaan, laakiin waxaa muhiim in dhaqtar caafimaad la xiriiro.
Intaasina waxaa ku dhan weydiiyey dhaqtarka oo nuga hadlaynay xanuunka shubanbiyoodka oo dhibaato ku haya meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya iyo xanuuno kale. Waxaana marti ugu ahaa dhaktar Xasan Cumar Siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qalinka, kana howlgalo cusbitaalka gobolka Hiiraan. Barnaamijka waxaa qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaheena v o a Xuseen Xasan Dhaqane. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daaduri oo nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii. Haatana aan Xuseen ka codsada bal inuu noo dulmaro qaar ka mid a qodobada warka ugu doorka shoon.
Mahadsanid Jaamac. qaramada midoobay iyo lanqeyrta cas ayaa sheegay in gaadiid siday gargaar iyo raashin loo waday dadka ku go'doonsan deegaanka Quta ee Suuriya aan la gaarsiin halkii loogu talagalay maanta Khamiis ahayd. Sababta keentay in gurmadkaasi uu dadkii u baahnaa gaari waayo ayaa lagu sheegay halis dhinaca ammaanka ah. Bariga Quta ayaa ah meel ay ku go'doomeen dad badan iyadoo ay halkaasi duqeynayaan ciidamada Suuriya oo taageero ka helaya Ruushka. 46 baabuur oo kuwa xamuulka qaada oo raashin gargaar u waday dad halkaasi ku sugan ayaa isniintii gaaray qaybo kooban oo ka mid ah deegaanka bariga Quta. Laakiin sida qaramada midoobay sheegtay, raashin loo waday dad gaaray 72,000 oo qof ayay suurtagal noqon weyday in ay halkaasi gaaraan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasna waa Xuseen oo nala socodsiinaya mid ka mid ah qodobada warka ugu doorka roona. Haatana waa kaalintii heesehe heeska toosan iyo fanaanka Xabad Colaad.
Heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka Xabad Colaad ayaan kusoo gabagabinna baahinteeni idaacadeed tani kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo. Oh,
DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break.